La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Caleidoscop economic.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție emisiunii Caleidoscop economic. În această ocazie aș vrea să vorbim puțin despre profețiile economice. Dar nu discutăm despre ce se va întâmpla de aici înainte, despre prognozele pe care le-am abordat într-o emisiune trecută. Vom discuta despre profețiile pe care le făcea Institutul Național de Statistică prin 2008. Eram la 2 ani de la intrarea în Uniunea Europeană, eram înainte de marea criză care a ajuns în România un an mai târziu. Totul părea frumos. Multe credite se ofereau lejer cu buletinul, foarte mulți români își cumpărau case din ce în ce mai scumpe, pentru că noi așa aveam în față un viitor luminos. Intram într-o epocă de aur. Cu siguranță că această epocă de aur s-a văzut în scurt timp că este doar o Fata Morgana și am intrat într-o criză nepregătiți, noi, simpli cetățeni, dar mai ales politicienii sau chiar statul. Dar în această ocazie aș vrea totuși să facem un remember al acelei perioade, să vedem cum arătau prognozele pentru ceea ce se va întâmpla în 2013. Așadar, ce scriau statisticienii, politicienii, analiștii în 2008 pentru 2013? Astăzi suntem în momentul în care ne putem întoarce în timp și să observăm cât de frumos și cât de mult visam noi în 2008. Repet, în primul rând, cei care ne guvernează și care ne oferă aceste cifre și apoi noi, cetățenii simpli. Dar discutăm despre aceste profeții împreună cu Daniel Ștefan, director economic, Centrul Media Adventist. Bine ai revenit, Daniel!
Bine te-am găsit!
Este interesant această întoarcere în timp și cred că este un exercițiu pe care ar trebui să-l facă mulți români. Cu siguranță că cifrele se uită, statisticile se pot uita. Nimeni nu stă să analizeze fiecare cifră și să se întoarcă cu ani de zile în istoria recentă a României ca să vadă unde este problema, cine a generat problema, cine a vorbit în mod neprecaut sau chiar într-un mod extrem de populist, demagogic. Dar totuși, cel puțin pe un timp relativ accesibil istoriei care se înmagazinează, se îndosariază cu ajutorul internetului, ne putem întoarce și putem verifica lucrurile acestea, pentru că este foarte util să vedem cine a promis și ce a promis. Să vedem dacă a știut despre ce vorbește sau dacă n-a știut. Este o culpă, totuși, în ambele situații, nu aceeași, dar este. Și ar trebui să fim puțin mai ponderați. Chiar dacă economia este o știință, chiar dacă prognoza se face după niște metode foarte riguroase, dar totuși ar trebui să înțelegem că suntem într-o lume imprevizibilă, unde nici știința nu ne poate spune ce se va întâmpla mâine și calculele noastre ar trebui făcute, în general, într-o manieră conservatoare. Așadar, dincolo de această curiozitate intelectuală, la cine ar mai ajuta această profeție analizată în 2013 despre 2008?
Ce o să facem acum e un exercițiu de amintire, pentru ca să vedem cum visam frumos la un moment dat pentru un timp viitor peste 4 ani, 5 ani de la momentul când ne apucaseră visele. Și e un lucru interesant, chiar dacă vor fi cifre care poate vor părea seci. Dar putem să ne întoarcem în timp și să vedem cum ne gândeam că va arăta viața noastră, care se măsoară în nivel de trai, se măsoară în număr de șomeri care sunt în România și care își caută de lucru, se măsoară în curs valutar care speram să fie într-un fel și în altfel. De aceea, modul în care ne privim trecutul și așteptările din trecut, comparativ cu ce s-a întâmplat în prezent, e un exercițiu intelectual pentru ca să ne pună în gardă cum să privim viitorul. Mă amintesc de faptul când eram copil, îmi plăcea să citesc o carte, amintiri despre viitor, al lui Erich von Däniken, paleoastronautică. Și cumva facem ceva de genul acesta. Ne gândim, privim acum înapoi, cum priveau strămoșii noștri viitorul, chiar dacă e tot de noi și e una cu 5 ani. Eu pun astfel de exercițiu nu doar pentru cifre, ci și pentru a putea compara modul în care guvernanții din trecut, fie că vorbim de un anumit partid, ci vorbim de puterea, de opoziția de acum 4 ani, 5 ani, cum vedeau ei viitorul, pentru că declarațiile, promisiunile pe care le făceau dincolo de campanie electorală, de la un moment dat, indiferent de felul alegerilor, se bazau pe niște cifre care veneau din spate. Adică nu este nimeni în față, indiferent de funcție, să spună eu estimez că vom avea peste 2 ani salariul minim pe economie 1000 de euro. Pentru că știe că nu e așa. Dar cineva din spate poate veni să spună, uite, noi, ca instituție care ne-am construit cifrele pe ceva analize științifice, putem spune că va fi poate 300 de euro. Și atunci un polițian poate ieși în față cu o promisiune.
Da, trebuie spus că cifrele acestea pe care noi o să le prezentăm din 2008 despre 2013 nu erau cifre scoase din joben. Nu era vorba de ghicit în cafea. Sunt cifre pe care le putem găsi la INS, le putem găsi la Banca Națională, le putem găsi la Guvern, sunt cifre care se raportează și organismelor internaționale. Deci nu discutăm despre părerism, nu discutăm despre talk-show-uri politice. Nu avem un fragment dintr-un talk-show politic din 2008 unde politicienii aflați în campanie promiteau marea cu sarea. Nu discutăm despre cifre oficiale, cifre cu care lucrează guvernul, cifre care se pot regăsi pe masa investitorilor străini, cifre care stau în configurarea bugetului, deci și în cheltuielile care sunt totuși gândite de guvern pentru 2009, poate 2010-2011, dacă existau asemenea proiecții multianuale. Așadar, noi discutăm despre niște cifre care au în spate o metodologie și un calcul exact.
Da,
dar
sigur.
Economia nu este întotdeauna atât de previzibilă.
Și nu e liniară.
Evident.
E clar că nu sunt cifre pe care le scoatem, cum spuneam, într-un joben. Sunt cu atât mai delicate cu cât, cum spuneai, pe ele se construiește bugetul unei țări și chiar dacă nu apare în presă, nu apare în Parlament un buget multianual încă în România, deci va apare, peste câțiva ani va apare cu siguranță, dar prognoza unei țări pe care și-o asumă guvernul, chiar dacă publică un singur buget pe anul care urmează, merge mai departe pe anii următori. Se merge, cum spuneai, la Comisia Europeană cu niște proiecții, există un buget al Uniunii Europene pe mai mulți ani, pe 5 ani, pe 6 ani. Pe ce e construit? E construit pe baza așteptărilor fiecărei țări. Nu vine nimeni la Bruxelles să spună, uite, eu cred că România o să facă nu știu cât TVA. Pentru că Comisia Europeană ia un procent din TVA-ul românesc. Se avansează de aici cifre încolo, pe baza căreia Comisia construiește bugetul multianual. Deci, cu siguranță, există la nivel guvernamental prognoze care se iau în calcul. Chiar dacă nu ajung decât poate mai târziu la ochii publicului. Ceea ce vom vedea că s-a estimat în 2008, pentru începutul 2013, de fapt pentru, să spunem, 1 ianuarie 2013, e de fapt un studiu pe care Comisia Națională de Prognoză, care este o instituție independentă, care are specialiști acolo, cifrele alea estima această Comisie de Prognoză că se vor întâmpla, că vor fi în perioada 2008, 2009, 10, 11, 12 și așa mai departe. Dacă ne uităm astăzi pe site-ul lor, găsim astăzi estimarea PIB-ului României sau exportului sau importului pentru 2020. La fel, în 2008 găseam pentru 2012 și 2013. Și, din fericire, site-ul dumnealor este în continuare păstrat neatins, deci ar fi putut foarte bine să șteargă informațiile de acolo, dar e o dovadă de profesionalism. Da, noi de acolo am luat informațiile de pe site-ul dumnealor, e site oficial, ar fi putut foarte bine să le șteargă, dându-și seama că a ieșit altceva decât și-au propus inițial, dar e o dovadă de profesionalism, de asumare a ceea ce au făcut la un moment dat, pentru că, până la urmă, cum spunea, economia nu este liniară, nu este nici ceva așa la plesneală, cum am spune, ci e ceva care evoluează în organism viu până la urmă, economia, care poate pierde sânge, hemoragie undeva, poate primi o perfuzie din altă parte ca să fie sănătos, poate lua o vitamină din altă parte, dar poate să se lovească la un picior, să-și rupă un picior. Economia e un organism viu și atunci trebuie să o privim ca atare.
Aș mai spune ceva înainte de a comenta pe marginea acestor date și facem o comparație. Sunt foarte mulți oameni care probabil și-au gândit viața într-un anumit fel atunci în 2008. Și au tras concluzia că se va câștiga din ce în ce mai bine salariul mediu pe economie sau venitul lor va crește. Și mai mult decât atât, s-au angajat la credite împovărătoare. Și-au luat mașini scumpe, și-au cumpărat apartamente. Deci o parte din tragedia pe care noi vedem astăzi a celor care sunt executați, care sunt șomeri, vine totuși și din aceste calcule care s-au dovedit în timp eronate. Din punctul meu de vedere, politicienii nu au o mare vină aici, pentru că nu au cum să controleze aceste informații. Singura problemă ar fi în administrație, unde s-au angajat foarte mulți oameni, crezând că de aici înainte statul va deveni foarte puternic, va avea de unde să și plătească toți bugetarii pe care îi angajează. Deci s-au angajat niște cheltuieli care s-au văzut imediat la începutul crizei. Am coborât de la o creștere mare a PIB-ului la un deficit uriaș. Și asta s-a întâmplat doar într-un an de zile, ceea ce într-o economie dezvoltată nu este acceptabilă o asemenea prăbușire, dar nu mai intru în asemenea detalii.
Aceasta este efectul faptului că foarte mult ne-am bazat pe linii de credit, mă refer la întreprinderi productive sau servicii, deci nu vorbim de împrumutul general al României, de datorie externă, ci foarte multe întreprinderi se bazau pentru capitalul de lucru sau pentru investițiile pe care le făcuseră pe credite bancare, s-a construit foarte mult în imobiliare pe credite și avem atâtea cazuri de insolvență și băncii își mai recupera banii pentru construcțiile neterminate. Avem în ziua de azi mall-uri care au ajuns în insolvență și au rămas băncile cu banii pierduți. Au fost atât foarte multe cazuri de leasing-uri care n-au ajuns la capăt și băncile au rămas cu mașinile, sau finanțează cu mașinile la jumatea leasing-ului și bietul client și-a plătit o jumătate de leasing, după aceea a luat și mașina și a pierdut și banii. Faptul că ne-am bazat foarte mult pe consumul unor bani, unor resurse de afară, fără să avem, eu știu, o creștere poate naturală a fondului de rulment, să spunem, a banilor din economia românească, a dus că atunci când s-a tăiat izvorul banilor ieftini și băncile mamă și-au cerut bani înapoi pentru că începeau să se strângă norii furtunii deasupra României, atunci au rămas oamenii fără finanțare și foarte multe întreprinderi care păreau solide și păreau serioase și nu erau ăștia oameni de afaceri de carton. Au dispărut de pe piață pur și simplu pentru că n-au mai avut finanțarea de care aveau nevoie. E ca și cum unui om îi strânge de gât, fără aer, să rămână și apoi îi cer să își facă treaba mai departe.
Cred că ar fi bine să vorbim despre cifre acum, pentru că aceste cifre sunt foarte locuvente.
Am încercat să facem un tabel în care să vedem cum era anul 2012 la sfârșit, deci practic debutul lui 2013, cum era la sfârșit văzut din 2008, față de cum a fost realitatea finalului de 2012. Am preferat 2012 pentru că e un an încheiat, cu cifre reale raportate de instituțiile statului, putem să comparăm an pe an, pentru că dacă am fi luat 2013, care încă nu suntem la jumătate...
Discutăm despre prognoză.
Da, ar fi fost două prognoze. Și atunci am preferat să fim o prognoză și un realizat, cu o realitate.
Da, și telespectatorii noștri pot să urmărească în același timp acest tabel.
O să încercăm prima dată să vedem care era PIB-ul, produsul intern brut al României, așa cum era anticipat comparativ cu cel realizat.
Deci estimat în 2008, în pentru, 2012.
În paranteză vor vedea cei care ne privesc sursele pe care le-am folosit pentru aceste sume. În partea stângă e Comisia Națională de Prognoză, care se ocupă cu astfel de prognoze, iar în partea dreaptă, în cazul nostru, Institutul Național de Statistică. Iată că în 2008 vedeam că în 2012 vom avea 828 de miliarde de lei produs intern brut. Și lucrurile păreau frumoase. Dar dacă privim realizatul lui 2012, vedem că de fapt ce s-a întâmplat în realitate a fost cu o treime mai puțin decât ce s-a prognozat. Și este clar aici efectul sau urmarea crizei economice, pentru că foarte multe afaceri s-au închis. A mai fost și șocul acela al modificării de impozite, gen creșterea TVA-ului. A fost și presiunea pe care cheltuielile sociale le-au asupra fiecărui salariat, asupra fiecărui angajator. Și atunci foarte multe locuri de muncă s-au desființat, o să de mai departe. E clar că așteptarea care am avut-o pentru 2012, într-o perioadă de trend ascendent și lin, așa, parcă decolam cu economia României, când ne-am trezit aterizând pe burtă, ca un avion
aflat în forțadă,
am ajuns la 30% mai puțin realizat decât estimam. Lucrurile n-ar fi așa de dramatice dacă nu ne-am uita la ce înseamnă cursul de schimb. Pentru că intrau foarte mulți bani ieftini în România pe vremea aceea. Foarte multe linii de credit deschise de către băncile mamă. Știm că cea mai mare parte din sistemul bancar românesc este deținut de bănci străine, care practic alimentau cu linii de credit de afară sucursalele lor din România. Și aceste sucursale distribuiau cu dobânzi destul de piperate în euro bani către firmele românești. Mi-amintesc de faptul că chiar prin perioada aceea 2007-2008 erau firme de leasing care dădeau leasing la mașini chiar pentru firme care aveau pierdere, chiar pentru firme care erau în primul an de activitate, deci fără niciun bilanț depus, dar plăteai 14% dobândă la euro. Cine vrea o mașină rapidă, fără niciun fel de răspundere, plăteau dobândă foarte mare la euro. Și străinii ne-au alimentat cu bani, intrau bani foarte mulți și foarte ieftini în România și cursul de schimb cumva stătea pe loc. În 2008 era un curs de schimb anticipat pentru 2012 de 3,35 de lei.
Deci trebuie subliniat, 3,35 nu este cursul din 2008,
este cursul din 2008.
Cel estimat, exact, pentru 2012, da, în 2008.
Exact, așa credeam noi în 2008 că...
Sau pentru 2013 era estimarea.
Pentru 2012, 31 decembrie, cursul mediu, pardon. Iată că BNR-ul, data aceasta, publică pe site și o informație care poate fi ușor verificată, cursul mediu pentru 2012 a fost de 4,45 de lei pentru un euro. O creștere de 32% a cursului. E clar că aceiași lei pe care noi i-am văzut în PIB aveau să se vadă în aceeași exprimare a PIB-ului, dar în valută cu mult mai dramatic. Adică diferența între valoarea PIB-ului în euro, așa cum o speram că va fi în 2012, speram în 2008, e cu 40%, deci aproape jumătate mai mică în 2012 de cum o credeam că va fi în 2008. Suntem cu economia la jumătate.
E o prăbușire. E o prăbușire de aproape jumătate.
N-aș spune prăbușire, pentru că atunci când spunem că ne prăbușim, am fost undeva sus și cădem după aia jos.
Așa este, dar...
Asta e un vis.
Așa este, dar când vorbesc despre această prăbușire, eu vorbesc totuși despre niște salarii care, cum se spune, au fost gândite și au fost plătite nu cu gândul la 2008, ci la ceea ce se va întâmpla în 2012, în 2011, în 2010. Și PIB-ul acesta, când vorbesc despre prăbușire, mă gândesc la amputări de salarii, mă gândesc la concedieri, mă gândesc la toate fenomenele care sunt conexe unor calcule greșite. Evident că noi n-am căzut de la 247, da, dar noi ne-am comportat ca și cum ne îndreptăm spre 247, exact, și economia ne-a dat o palmă, criza ne-a dat o palmă și ne-am trezit la 132. Nu sunt doar cifre. Vom vedea. Care vorbesc de șomaj, despre, exact, amputări salariale și așa mai departe.
Îmi amintesc de faptul că în 2007-2008 și chiar începutul 2009 era efectiv o criză de oameni calificați în România și erau angajatori care căutau oameni, n-aveau pe cine să angajeze, veneau debutanți fără experiență, care cereau sume astronomice ca salariu de angajare pentru primul loc de muncă și au fost angajați. Contratele se fac perioada neterminată, de obicei, și te trezești că vine criza ca angajator și nu poți să tai salariul, să-l reduci a unui angajat pentru că ți-ar iei teme un cap, pentru că așa legea în România. Și atunci ce faci? Și iată că pe baza unor astfel de prognoze se estima că va fi un trend al economiei, cum spuneai, pe baza care s-au putut negocia salarii pe perioada neterminată, și după aceea te confrunți cu situația că nu poți să le plătești. Da, aș merge mai departe. Acum și să ne uităm la situația balanței comerciale. Pentru că tot timpul auzim la televizor că a crescut euro din cauza faptului că exportăm prea puțin și importăm prea mult. Și problema exportului în România a fost o problemă permanentă. Tot timpul ne s-a spus că nu facem mai multă valută, facem prea puțin față de cât ar trebui, din cauza că mărfe românești nu sunt căutate, nu sunt vandabile și mai departe. În 2008 estimam că în 2012, la 31 decembrie, România ar fi vândut mărfuri de 63,2 miliarde de euro. Adică și mărfuri tot ce înseamnă exporturi.
Și încă nu a apărut succesul Dacia.
Nu era succesul Dacia, pentru că Dacia a avut succes în perioada de criză, atunci când țările vestice au început să aibă programe gen Rabla, cu foarte mare sprijin din partea statului. N-a apărut Fordul, care să producă, al doilea mare producător de mașini. Nu erau atât de multe fabrici de componente auto cum sunt în ziua de astăzi, care să producă
și
pentru export.
Și nici consumatorul obișnuit din Europa puseană nu se orienta atât de mult către mașinile low cost.
Sau către produsele care erau dintr-o țară aproximativ no-name, pentru că trebuie să recunoaștem că atunci când un occidental citește Made in Poland, e diferit de când citește Made in Romania. E altceva. Exporturile efective la 31 decembrie 2012 au fost de 45 de miliarde de euro. Din nou, sursele, cum se de prognoză versus Institutul de Statistică, 30% mai mici în realitate decât s-au estimat cu 5 ani înainte. Importurile, ceea ce îmi doare cel mai mult, crește cursul pentru că importăm prea mult. Într-adevăr, dacă ne uităm la diferența dintre exporturi și importuri, pentru că România, de fapt, a crescut în perioada aceea de boom economic, pentru că importam foarte mult și eram consumatori dedicați mărfurilor străine, se estima că în 2012 urma să consumăm mărfuri din import de 91 de miliarde de euro, tot acea comisie de prognoză. Realitatea este că am consumat mult mai puțin, ceea ce e un lucru fericit. N-a fost presiune pe curs așa de mare, deși cursul s-a dus cu 32%. Nu este un lucru de care m-aș bucura privind cifrele, pentru că, de fapt, atât timp cât economia românească depindea foarte mult de importuri, înseamnă, de fapt, scăderea lor, o sărăcire a populației.
Așa este, dar diferența aceasta se simte și apare pentru că puterea de cumpărare a scăzut, nu pentru că noi începem să producem în România și să cumpărăm ceea ce producem în România. Noi, în continuare, importăm foarte multe alimente. Multe dintre alimentele procesate își încep lanțul de producție cu produse din Occident, ne lăudăm cu Dacia, dar marea majoritatea pieselor, a componentelor, nu sunt produse în România, nici măcar tabla nu este produsă în România, spre exemplu, chiar dacă avem Mittal aici, o investiție atât de mare. Deci totul pleacă de la puterea de cumpărare care a scăzut treptat în acești ani, nu de la o creștere a producției în România.
Exact. Cine citește prima dată acolo ar putea să înțeleagă faptul că am început să producem intern și așa mai departe. Și atunci ne bucurăm de marșurile românești sau că românul a devenit brusc fan al propriilor produse. Nu e adevărat. Ce am strâns cureaua, practic. Dacă am fi produs în România servicii sau mărfuri care ar fi compensat...
Ar fi crescut PIB-ul,
exact. Atât timp cât PIB-ul s-a dus în jos, comparativ cu importurile, e clar că noi n-am făcut decât să facem economie. Și banii care au ieșit din țară au ieșit pentru ca să plătim cumva consumurile din anii anteriori, creditele la bănci, pe care băncile este dată în perioada de boom economic, acum au început să se scurgă înapoi, au dus la creșterea cursului, pentru că dacă ar fi fost importurile în scădere, ar fi rămas cursul pe loc, fără să iasă bani din țară. Deci balanța comercială la sfârșitul anului 2012 arată acum mai favorabil. Dar, repet, nu pentru că am devenit brusc foarte performant la export, ci pentru că pur și simplu am strâns cureaua. Următorul lucru pe care îl vom vedea este câți români nu mai au loc de muncă. Dacă în 2008 speram sau credeam că vom avea în 2012 doar 335.000 de șomeri, am avut în realitate 494.000 de șomeri, 47% mai mulți. E clar efectul crizei. Este o dramă pentru cei care rămân acolo și am pus mai jos și diferența de procent din populația aptă de muncă. Efectul crizei. E clar că au rămas foarte mulți oameni pe drumuri, alte locuri de muncă n-au continuat să apară și se vede ceea ce se vede. Mai departe o să vedem împreună cum a evoluat salariul, pentru că e ceva care doare pe fiecare dintre noi. Dacă ne luăm la speranța pe care o aveam în 2008, în 2012, 2420 de lei. Diferența nu e mare, doar 3%. S-ar părea că a mers în direcția bună, chiar dacă a scăzut PIB-ul, chiar dacă...
Aici este totuși o mare dilemă pentru mine.
Am pus mai jos dilema.
Da. Rezolvarea ei. Cum este posibil să fie diferența atât de mare în ceea ce privește PIB-ul, în ceea ce privește exporturile sau importurile, scăderea puterii de cumpărare și totuși salariul să fie același, aproximativ același, 3% este în statistică plus minus 3% este irelevant.
La marja de eroare.
Da, este marja de eroare. Cum este posibil să fie același salariu mediu brut când vedem că pe linie este o scădere abruptă?
Aș da o singură explicație care mi se pare mie cea mai logică. În România este imposibil să reduci salariul. Și atunci dacă trebuie să-ți restrângi costurile pentru un anumit motiv, ca întreprindere, n-ai altă soluție decât să stai oamenii afară. Aș vedea, nu se poate în România practica ce se poate practica în alte țări. Adică noi, sindicatul din întreprinderea X, ne punem de acord că decât să rămână pe drumul 10% din persoană, mai degrabă scădem fiecare salariu cu 10% și suntem toți împreună, toți colegii. În România, lasă că îl dăm pe ultimul venit afară, mai suntem în legătură cu șeful și rămâne cine se descurcă să rămână și mai departe. Salariul s-a menținut acolo unde s-a sperat că se menține, dar vedem că din cauza cursului este tot așa la o treime mai jos.
Puterea de cumpărare a scăzut.
Da, practic banii pe care îi avem la dispoziție raportat la cursul valutar, adică salariul real, a scăzut cu 30%, cât se estima față de cât este efectiv. Dar aș vedea aici explicația la ceea ce m-ai întrebat. Pentru că ne este foarte greu din punct de vedere administrativ să rezolvăm problema ajustării costurilor forței de muncă. Suntem nevoiți să dăm afară oameni, vorbim ca antreprenori, ca angajatori, pentru a păstra costurile sub control. Pe de altă parte, și creșterile de salariu minim, spre exemplu, sau anumite sectoare care au negociat contracte de muncă la nivel de ramură, care erau cu salarii minime negociate diferite decât la minimum pe economie, tot felul de măsuri administrative care au avut ca efect creșterea artificială a salariului de încadrare, a salariului brut. Mai e încă un tabel pe care aș vrea să-l arăt, salariul mediu net, pentru că sunt banii care ne rămân rău în buzunar. Faptul că a scăzut doar cu 5% față de estimat, comparativ cu 3% cât a scăzut salariul brut, arată faptul că în ciuda crizei, costul forței sau presiunea statului ca și taxe asupra salariului brut, din salariul brut nu se ia ceva taxe pentru a ajunge la salariul net. Statul a crescut, practic, presiunea prin impozitarea mai mare față de cât se credea în 2008 că va fi pe salariile oamenilor. De aceea, procentul mai mare de scădere a salariului net față de brut are ca și cauză creșterea impozitării pe care statul a făcut-o. Iar în final, salariul net comparativ de la 532, cât speram să fie, la 381,28%.
Diferență foarte mare.
O treime. Acum, visele ne-au mâncat 30% din ce speram să avem.
Suntem la final. Noi am vorbit la începutul emisiunii, în primele minute, despre care sunt consecințele acestor prognoze, mai ales care sunt consecințele negative ale acestor prognoze. Acum, suntem la final și te-aș ruga dacă poți să tragi o concluzie pentru ce se va întâmpla de aici înainte. Noi deocamdată, cu o anumită detașare, dacă suntem capabili de această detașare, ne uităm la ce s-a întâmplat în trecut. Și oftăm ce să facem.
Ce am avut și ce am pierdut.
Ce am avut? Am avut un vis, pentru că economia aceasta era doar prognoză și astăzi avem o realitate. Greu de suportat, dar este o realitate cu care ne-am obișnuit. Dar de aici înainte, cum ar trebui să abordăm, din punct de vedere economic, financiar, din punctul de vedere al investițiilor, viața noastră, mai ales atunci când sunt aceste cifre, Comisia Națională de Prognoză, Guvernul a oferit Comisiei Europene niște cifre de creștere constantă în următorii ani, nu la fel de mare, dar este totuși o creștere constantă.
Mă gândesc că primul lucru pe care, dacă aș fi un investitor străin care acum să vin cu o geantă de bani în România, bine, în ghilimele o geantă, să fac un cont plin de bani și să fac o afacere în România, m-aș uita în primul rând cum s-au îndeplinit promisiunile și fie că ele au în spate sume propuse de specialiști, fie că ele se bazează pe politicienii care au spus o facem autostradă în nu știu câți kilometri și nu s-a întâmplat nimic, aș privi totuși până încredere. Atât timp cât noi ne bazăm visele pe ceva irealizabil și ieșim în față să spunem că sperăm să fie așa, în fiecare an prezentăm creșteri, începem să construim pe o creștere și după aceea la fiecare rectificare ducem creșterea și spunem că de fapt mai scădem cu 0,1%. Nu-i mult, dar la un volum mare contează și mai contează în plus la încredere. M-aș uita puțin mai atent la dacă să vin în România cu contul plin de bani să fac ceva sau să mă duc în altă parte.
Suntem la final. Îți mulțumesc pentru prezență. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine!